Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Третиот бран од пандемијата се покажа како најопасен, бидејќи вирусот бргу се шири, периодот од инфицирањето до тешките манифестации е многу пократок отколку на почетокот и зема поголем број жртви. Во вчерашниот биланс стои дека се починати 35 лица, има 1163 нови случаи на COVID-19 од направени 3927 тестирања, оздравени се 854 пациенти, информира Министерството за здравство. Вкупниот број починати изнесува 4108, а бројот на активни случаи изнесува 22164. Вакцината AstraZeneca нема да се препорачува на лица помлади од 60 години. За вакцинираните во Србија ќе се чекаат нови препораки или ќе се ревакцинираат со други вакцини, изјави министерот за здравство Венко Филипче.
Утро разговаравме и го разгледувавме ставот на бордот на Европската агенција за лекови во врска со безбедноста на вакцината на AstraZeneca. После еволуацијата на сите тие несакани ефекти во форма на тромботични состојби посебно кај млади луѓе, донесовме став да вакцината на AstraZeneca не се дава на помлади лица од 60 години.
Филипче очекува во текот на овој месец во земјава да стигнат околу 300.000 вакцини, од кои најголем број од Кина.
200.000 дози на кинеската вакцина, понатаму еден дел од 200.000 дози од руската вакцина и Файзеровите вакцини преку нашиот директен договор и од трипартитниот со Европската унија. Тоа чини близу 300.000 дози кои што треба да стигнат до крајот на месецот.
Во меѓувреме во земјава се користат 44.000 дози AstraZeneca преку Ковак системот за постарите лица од 77 години и Спутник донација од Србија за вработените во стратешките институции. Термините за руската вакцина, која веќе неколку дена се дава во салата Борис Трајковски во Скопје, се зафатени до следниот петок, кога и ќе се потроши целата пристигната количина. Иако нема конкретен датум кога ќе стигнат новите вакцини, Филипче верува дека нема да има застој во масовната имунизација во спортската арена. Рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Безникин вчера во Штип изјави дека договорот со Рускиот фонд за директни инвестиции е подпишан во март за 200.000 вакцини Спутник и тие ќе пристигнат во нашава земја, но не го наведе точниот датум.
Руската страна доследно ќе ги исполнува своите обврски да обезбеди испораки на вакцините во вашата земја. Треба да се напомене дека руската вакцина е абсолютно безбедна, нејзината ефикасност е повеќе од 92%, а за спречување на тешки случаи на болешто 100%.
Болниците се преполни со пациенти. Лекарите од градската болница 8 септември во Скопје се загрижени од големата стапка на смртност, но и од клиничката слика на мутираниот вирус, кој се повеќе ги напаѓа и по младите кои немаат други болести. Тие велат дека работат под зголемен притисок со најмалку 150 прегледи дневно во инфективните амбуланти, а слободни кревети нема. Доктор Маја Дуганова, раководител на инфективното одделение во болницата, за ТВ Сител вели.
Имаме два типа на луѓе, едни веднаш бараат помош, друг тип на луѓе не веруваат се уште во вирусот и седат дома и не бараат помош. И кога драматично ќе се влоши состојбата, тогаш доаѓаат за помош, а тогаш веќе е доцна. Заради тоа и кај некои, значи, не можеме да успееме и покрај сите адекватни мерки дадени, не успеваме да ги спасиме.
Лекувањето во градската обшта болница 8 септември трае од 2 до 3 недели, а најтешко болните поминуваат и по еден месец во болничките соби. Од сегашните пациенти, дури 70% се на кислородна поддршка, вели Дуганова.
И се разликува клиничката слика, е нешто по изразена, потешка е. Масивни пневмонии се развиваат кај некои пациенти дури и неколку дена по развој на инфекција, многу брзо, да речам, со една подраматична клиничка слика.
Освен во 8 септември, полни се и другите ковид центри. Во државава на болничко лекување има 1724 пациенти. Од наредната недела, според најавите на Министерот за здравство, лекарите ќе можат да ја даваат и новата коктел терапија, што ја користеше лани и поранешниот американски председател Трамп. На располагање ќе има 1500 пакувања. Овој лек помага да не дојде до реплицирање на вирусот, а кој пациент ќе ја добие, ќе одлучува мини кризен штаб. Вчера на пресконференција под председателот на ВМРО-ДПМН е Владо Мисајловски, обвини дека главниот соработник на италијанската мафија добил македонски пасош издаден од сегашната македонска власт. Мисајловски покажа копија од пасош за која тврди дека Валид Исах Майс, кој важи за главен перач на пари на италијанската наркомафија, на почетокот на 2019 година во Скопје, во регуларна постапка добил пасош со украден идентитет на македонец од Корча, Албанија. Мисајловски тврди дека највисокиот политички врв знаел за оваа афера, но не сакаше јавно да каже на кого мисли точно. Тој рече:
нека почне обвинителство да каже. Тој има задача за тоа земана плата. Ние тука сме, како коректив на власта, да кажеме оно што ќе го добиеме како материјал, да обзнаниме, а на крајот од дена треба институциите да функционираат.
Премиерот Заев не одстапува од ставот дека не само што нема да има одговорност за некого, туку треба да бидат наградени припадниците на полицијата и истражителите што им влегле во трага на оваа афера. Последниве денови забележителен е порастот на цените на некои основни прехранбени производи. Граѓаните се загрижени за квалитетот на својот живот. Порастот на цените го регистрира и Државниот завод за статистика. Во март годинава, во споредба со истиот месец лани, трошоците за живот и цените на мало се зголемени за 2,1% и за 2,6%. Најдрастично е зголемувањето на цената на зејтинот, кој нагло поскапе речиси двојно и сега изнесува 90 до 100 денари за литар. Граѓаните велат дека едва и се врзува крај со крај. Тие велат дека платите и пензиите се многу ниски, а животот поскапува. Нови зголемувања граѓаните очекуваат пред Великден. Во анкетата за ТВ24 граѓаните велат:
55-60 и кусуров, мислам, стварно не ми е јасно зошто и како го прават.
Платите не се зголемени, пензиите не се зголемени, а цените во нагоре.
Еден зејти не може да купиш, а пензиите се толку. Мислам дека и младите не се задоволни.
Секоја година се покачуваат, а погодово ова критична година, очекувано.
Платите и пензиите не се покачуваат.
Ништо не може, не можеш да искочиш крај со крај.
Пазарджиите пак се жалат дека цената на земјоделските производи е намалена поради намалената побарувачка.
Напротив, се намалени и треба купувачите да доваѓаат на зелените пазари да купуваат.
Според последните податоци на статистиката, од март 2020 до март оваа година, значително зголемување на цената има и кај струјата, и тоа за 7,4%.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.